Forfatter Naja Maria Eid er nomineret til DR Romanprisen 2025 for sin roman Øvelser i mørke. Romanen er en af seks, der er nomineret til prisen, og den kommende halve time fortæller forfatteren om romanens karakterer, handling og afsæt. Interviewet er optaget på Bogforum i november 24. Hej, Naja.
Hej.
Hvordan vil du beskrive din hovedkarakter?
Min hovedkarakter er en 57-årig kvinde, der bor alene i en lejlighed. Hun er mor til tre voksne børn og bedstemor og farmor til et par børnebørn. Hun er pædagog, og hun lider af PTSD, altså posttraumatisk stress. Og derfor så har hun sådan en lidt vanskelig livssituation, når vi møder hende i begyndelsen af bogen.
Ja, hvordan har hun det?
Hun har det meget dårligt. Posttraumatisk stress er jo sådan en frygtelig lidelse, hvor man er i et meget højt alarmberedskab hele tiden og i en tilstand af frygt. Bange for at gå ud af sin egen lejlighed, bange for høje lyde, har meget svært ved at fungere normalt. Hun er også sygemeldt jo, og er et meget sådan underligt sted i sit liv, kan man sige, hvor at alt det, hun har kunnet hele livet, hvor hun har været sådan en rigtig overlever, som mange kvinder jo er, og har klaret rigtig meget, været alene med sine børn og har fuldtidsarbejde. Og pludselig så kan hun ingenting, så er hun isoleret og har det meget vanskeligt. Og er ligesom, hvad skal man sige, ja, altså traumatiseret af en meget voldsom hændelse, hun har været ude for. Og så går hun så i behandling hos ham, hun kalder for PTSD-manden, som hun tager ud til, bussen ud til en gang om ugen.
Og hvordan, altså hun er derhjemme primært, hun har svært ved at komme ud. Er det en, altså er hun i krise? Er det også hele hendes, altså hvor stor er den krise, hun er i, tænker du?
Det er en meget stor krise, når man lider af posttraumatisk stress. Altså det svarer jo til, hvordan soldater har det, når de kommer traumatiseret hjem fra krig, hvordan torturofre har det, hvordan voldtægtsofre har det. Så det er ikke almindelig stress. Det er en meget, meget voldsom lidelse.
Så hun har det rigtig, rigtig dårligt. Hovedkarakteren i din roman er navnløs. Hvis man leder efter hendes navn, så finder man det ikke.
Nej.
Det er hovedpersonen.
Ja.
Og så har hun så tre voksne sønner, som du nævnte. Hun kalder dem sine guldhatte.
Ja.
Og hun er træt og udslidt. Så det er også faktisk svært at have dem på besøg.
Ja.
Og du beskriver sådan, at kroppen er jordtung. Det er en følelse af at være slidt op.
Mm.
Ja. Hvorfor er hun så ødelagt?
Altså, hun er jo... Man kan sige, at hun er jo slidt af et langt og også lidt hårdt liv, også med noget bagage fra barndom og ungdom, som ikke er så sjovt. Og så er hun jo altså slidt, sådan som man bliver slidt, når man lider af PTSD, hvor at ens krop jo også er i alarmberedskab. Det vil sige, at der er en masse hjertebanken, der er søvnløshed, der er mareridt, der er vanskeligheder ved at sove og spise, vanskeligheder ved at være sammen med andre mennesker.
Selv sønnerne.
Ja, altså. Selv børnene, og at ikke at have det her overskud som, til noget som helst egentlig. Og det er jo så det, som man kan sige, sådan har hun det, når vi møder hende, men vi følger hende så over et helt år, hvor hun altså også går i denne her behandling. Så hele den der terapidel er også med i bogen, altså alle de her sessioner. Og så følger vi hende også et sted i hendes liv, som selvom hun altså er, hun er jo i sådan en det omvendte, ufrivillig
isolation
og krise, men også et eller andet form for eksil på en måde, og en stor identitetskrise.
Ja.
Netop fordi hun ikke kan alt det, hun har kunnet. Så det vil sige, at hun ved ikke, hvem hun selv er mere. Og hun begynder og har også mulighed for og tid til, måske for første gang i sit liv, til at tænke tilbage på sin fortid og prøve at finde ud af, hvordan hendes liv har været, og hvorfor hun er blevet sådan, som hun er blevet. Hvad det er, der har formet hende.
Så selvom det ikke er rart for hende, så er det på en eller anden måde en pause?
Ja, det er en meget ufrivillig pause. Men det er jo også fordi, jeg har jo samtidig med, at jeg har ville beskrive denne her konsekvens af en vold mod kvinder, som er PTSD i det her tilfælde, har jeg også ønsket at skrive om den livsfase, som både mænd og kvinder jo nogle gange har, når børnene flytter hjemmefra, og man pludselig får noget mere space i sit liv, altså hvor man skal finde ud af, hvem er man så, og hvad skal man nu? Så der er sådan, altså, ja, vi må tage det hen ad vejen, for der er meget at tale om, synes jeg selv.
Og før vi taler videre, også om traumerne, så skal du lige præsentere os for lytterne. Du er født i 63 i Grønland.
Ja.
Og debuterede i 91 med digtsamlingen Så længe jeg er ung. Og du har udgivet en række bøger. Der er digtsamlinger og romaner og børnebøger og novellesamlingen Bavian, som du fik Nordisk Råds Litteraturpris for i 2008. Og i 17, der udgav du Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, Karls bog. Og jeg ved, du var i tvivl om, du nogensinde ville komme til at skrive igen derefter. Men nu er du her med Øvelser i mørke.
Ja.
Og hvad kan vi ellers fortælle om dig, sådan dit CV, så det bliver fuldendt? Du har boet i New York nogle år.
Ja, jeg har boet i New York i 11 år faktisk, så det er jo ret lang tid.
Og men er tilbage igen.
Jeg er meget glad for at være tilbage igen.
Og det er i København, du bor nu?
Det er det, ja.
Og så er du mor og farmor?
Ja.
Hovedkarakteren, som altså er uden navn, er sygemeldt fra sit job. Det har vi talt om, sygemeldt fra sit job som pædagog, på grund af en traumatisk hændelse, som har vækket frygt og angst i hende. Og vi har aftalt, at du skal læse op, da vi møder hovedpersonen i terapi hos ham, hun kalder ham PTSD-manden.
Mm-hmm.
Og det er side 26,
ja.
27,
ja.
Vi får lige en snas derfra.
Ja, og det er så i begyndelsen af bogen, så der er hun, hvad skal man sige, nogle gange synes hun også, han er lidt irriterende, ham der PTSD-manden. PTSD-manden siger, at jeg skal sætte mig på en stol hver dag og trække vejret. Prøv at være i din egen vejrtrækning, siger han. Det kan jeg ikke, siger jeg. Jeg har tankemylder, og jeg kan ikke koncentrere mig. Prøv alligevel, bare i 15 minutter hver morgen. Det er noget, man skal praktisere hver dag for at få glæde af det. Jeg kan ikke trække vejret ned i maven. Jo, det kan du godt, siger PTSD-manden. Du skal bare give det lidt tid. Men jeg vil ikke give det tid. Jeg er instinktivt imod situationen at sidde på en stol og trække vejret i 15 minutter. Situationen udløser automatisk klaustrofobi i mig. Men nu kan jeg se, at min kerne drejer for hurtigt inden i mig, og lyset fra den flakker. PTSD-manden siger, at jeg skal lære ikke at frygte mine tanker, for de er bare tanker, og følelser kommer som en reaktion på tankerne. Tanker er bare tanker, siger han, og følelser er bare følelser. Sådan er angst og frygt, siger han, tanker og følelser, ikke andet end tanker og følelser. Du er så sind, at det ikke er til at holde ud, tænker jeg. Hold kæft med alt det fucking hellige sindpis, tænker jeg.
Og hvorfor går hun så i terapi, når hun er så rasende på det her fucking hellige sindpis?
ja, hun har ikke rigtig andre udveje, så, og det tror jeg også godt, hun ved. Så hun gør det alligevel, og hun ender jo også med at kunne se, at han faktisk virkelig hjælper hende.
Men hun har modstand på det i starten?
Ja. Der har hun.
Hvorfor?
Jamen, det er jo det der med, at når man har det, alle, der har prøvet at være stresset, ved, hvor svært det er at sætte sig roligt ned og trække vejret dybt og være i sind. Det er meget svært, hvis man er oppe i det her alarmberedskab og føler, at kroppen ligesom lever sit eget liv også, ikke? Og altså, det kan hun jo ikke styre med sine tanker, hvor bange den er.
Mm. Altså, hun bliver sådan langsomt påvirket, eller hun tager langsomt imod behandlingen. Mm-hmm. Hvad er det, der sker, da det sådan begynder at rykke?
Jamen, det er jo sådan en proces, som også har noget at gøre med tid, og også har noget at gøre med, tror jeg, den proces, hun selv gennemgår derhjemme, hvor hun også i forbindelse med samtalerne med PTSD-manden begynder at tænke over netop nogle af de traumer, hun har været igennem som ung og barn, og som har været fortrængte, som hun har skubbet væk. Hun er ikke i stand til, når hun starter hos PTSD-manden, at fortælle om, hvad det er, der er sket hende, altså hvad det er, der har gjort hende syg. Så de starter ligesom med nogle af de her, som han kalder for passive traumer, altså fortrængte ting, hun har været udsat for tidligere. Og det bliver også en del af rejsen, både i forhold til terapien, men også i forhold til netop det her med at få et eller andet overblik over sit liv, hendes liv, og prøve at, hvad skal man sige, erindrer nogle af de ting, der heller ikke var så behagelige, altså nogle af de traumatiske ting, hun har oplevet, og få dem integreret på en eller anden måde, så hun kan bære dem med sig, uden at de skal ligge om i den store affaldsspand i baghovedet.
Og de første mange gange, hun møder ham, der taler hun faktisk slet ikke. Altså det er svært for hende at sige noget.
I starten kan hun slet ikke sige noget, og det er faktisk meget normalt for mennesker med PTSD.
Og efterhånden, altså i romanen, der er besøget hos PTSD-manden så nærmest en motor, og langsomt så foldes flere forskellige traumatiske hændelser fra fortiden ud. Og blandt andet opvæksten med en voldelig far. Og vi skal ikke ret mange sider ind i romanen, før faren sparker sin datter, altså hovedkarakteren, ned ad trapperne og låser til hende, mens hun ligger ned. Og der er sådan flere traumer, der kommer frem. Mm. Hvorfor har du valgt det, at der skal være flere og ikke kun ét?
Der bliver vi nødt til at tale lidt om et andet tema i bogen, som handler om vold mod kvinder. Den handler jo ikke kun om at være traumatiseret af et eller andet tilfældigt trauma. Den handler om vold og krænkelser over for kvinder i rigtig høj grad. Og derfor har jeg også nogle andre spor i bogen, hvor mange flere kvinder kommer til orde og fortæller deres historier. Så jeg synes egentlig ikke, at de ting, som min hovedperson har været udsat for i barndom og ungdom, er så specielle, hvis man begynder at tale med folk i hendes generation, hvor der stadig mange steder blev udøvet, altså fysisk vold i hjemmet, og de seksuelle krænkelser, hun har været udsat for, var heller ikke sådan specielt særlige på det tidspunkt, desværre. Jeg var jo selv ung dengang, så det ved jeg. det har været vigtigt for mig, at nogle af de ting, som min generation har fortrængt og fortiet, og ikke har talt sammen om, at de bliver fortalt. Og der på den måde kan man sige, der er mange, der spørger mig sådan, er det så min MeToo-bog? Og så det synes jeg jo ikke, det er som sådan, men jeg må da i hvert fald sende en stor tak ud til de unge kvinder, som har skabt MeToo-bevægelsen, fordi at det også giver min generation og min mors generation og min mormors generation, hvis hun havde levet, en mulighed for at begynde at se på nogle af de ting, vi har været udsat for, som man bare havde vendet sig til, og som man aldrig nogensinde talte om. Så derfor har der ligget sådan en vrede i mig, også på min egen generations vegne, i forhold til at få sagt nogle af de her ting. Ja.
Og PTSD-mandens terapi handler jo blandt andet om, at hovedpersonen skal lære at skille fortidens hændelser ad fra nutidens hændelser. Og det bliver sådan nærmest traumets anatomi, du skriver frem. Hvorfor har du den her interesse for traumer, altså frygt og angst?
Altså, det er jo sådan desværre, at traumet er en konsekvens af vold mod kvinder. Af vold i det hele taget. Så man kan sige, hvis man kigger på statistikken, så kan man se, at antallet for eksempel af kvindedrab i Danmark, det ligger ret stabilt. Der er en masse drugging og stalking og overfald og voldtægter, og det ved alle, der åbner avisen hver dag. Der er altid et eller andet med en pige eller en kvinde, der er blevet udsat for et eller andet. Og hvis ikke den yderste konsekvens, det er jo så døden, kan man sige. Men den næst værste konsekvens er at blive traumatiseret, selvom man er fuldstændig uskyldig. Og det er derfor, jeg har valgt at skrive om det. Fordi det er en konsekvens af den her vold.
Du har selv mistet. Har du selv været i traumebehandling? Kender du til det selv?
Ja, jeg har selv været i noget, som kan ligne det lidt, som var sådan en soveterapi, jeg gik i, da jeg boede i USA, efter min søn døde, efter jeg havde skrevet bogen om hans død faktisk. Der fik jeg det meget dårligt at komme i terapi, og på den måde har jeg selv siddet i stolen og skulle fortælle om det værste, om alle de her flashbacks, som man jo får, uden at man selv kan styre det, men som man alligevel ikke har lyst til at snakke om, eller ligesom gå ind i. Altså man kan sige, nu har vi den her titel, der hedder Øvelser i mørke, og på en måde er det jo det, man gør i denne her form for terapi, som er altså sådan klassisk traumaterapi, eksponeringsterapi hedder det, hvor man simpelthen igen og igen og igen og igen skal fortælle om det aller værste, man har oplevet. Og på den måde lærer hjernen, at det er noget, som nu ligger i fortiden, og som man ikke skal være bange for, skal ske igen. Selvom man jo aldrig kan vide. Og det er jo det, som den katastroferamte har så svært ved at lære at forstå. Det er sket, det kommer ikke til at ske igen. Man vil hele tiden tvivle på, om det nu også kan være rigtigt, ikke?
Ja, for det er jo sket.
Man har jo oplevet den erfaring. Ja. Så hjernen skal simpelthen lære via den her terapiform, at ikke at være så bange for de billeder, der melder sig af det frygtelige, der er sket. Så på den måde, ja, jeg har selv oplevet noget tilsvarende, selvom jeg ikke har haft PTSD.
Og ved at hovedkarakteren fortæller igen og igen og igen, så får hun også langsomt styr på den frygt og får skilt fortid og nutid ad.
Ja, det gør hun altså også i kraft af sine fire veninder, som jo også spiller en rigtig stor rolle i den her bog. Det er også derfor, nu har vi selvfølgelig noget tid med, men det er vigtigt for mig lige at sige, at den handler jo ikke kun om PTSD, den her bog. Der er også en stor familiehistorie, der udspiller sig over flere generationer, og der er... Det er en bog, der handler rigtig meget om venskab og fællesskab. Og de her fire veninder er også en stor del af hendes helingsproces, at hun har dem omkring sig, som giver hende den omsorg, hun har brug for. Fordi man kan sige, at PTSD-manden, han giver hende sådan den professionelle behandling, ikke? Altså, som hun bliver henvist til via systemet. Og han er jo også sådan en repræsentant for systemet, ligesom de er oppe på kommunen, og derfor hedder han også PTSD-manden. Ikke? Hvor at veninderne bringer også en hel masse lys og liv ind i hendes køkken, og derfor kommer de til at fylde rigtig meget i forhold til hendes heling også, og hjælper hende med at komme ud af døren og yder denne her omsorg på det mere dagligdags plan.
De er omkring hende hele tiden. Det er Rose, Lea, Nicola, Annie. Ja. De bader, de drikker kaffe, de spiser sammen. Hvordan vil du beskrive de her kvinder?
Altså, jeg har jo rejst rundt på turné med denne her bog i Danmark i lang tid efterhånden, og der var et sted en kvinde, der sagde, det er almindelige kvinder. Og det blev jeg egentlig rigtig glad for, fordi hvorfor skulle det egentlig også være ualmindelige kvinder? Det er almindelige kvinder, de arbejder alle sammen i omsorgserhverv, kan man sige, ligesom hovedpersonen, sådan klassiske kvindejobs. Der er en socioassistent, en sygeplejerske, en skolelærer, en frisør. Og de har kendt hinanden, siden de var unge, og har fulgtes ad gennem livet. De lever meget forskellige liv i forhold til deres privatliv, kan man sige. Men har altså været hinandens livsvidner igennem mange år. Og kan derfor også træde til i den her krisesituation, som deres veninde står i.
Ja, fordi hvordan vil du beskrive den betydning, de får for hende?
En helt enormt stor betydning, vil jeg mene. Altså... Fordi de også kan holde hende ud, og det er jo sådan, at det nogle gange er i krisesituationer, at ens familie kan have svært ved at holde en ud og hjælpe en, men hvor at der er det her fine ved venskabsrelationen, som måske betyder, at den er lidt mere rummelig end andre relationer, altså at man accepterer sine venner, sådan som de er. Man vil ikke forsøge at lave om på dem, man har ikke nogen sådan særlige forventninger til dem, man er sammen bare fordi det er dejligt, og fordi det er sjovt, og fordi det er rart, og fordi at der er en fortrolighed i det rum.
Og de taler jo også selvfølgelig om andet end hovedpersonens problemer. De taler også om deres... Alle kvinderne har noget med til bordet. Og udover at vi møder de her veninder, så møder vi også i nogle kapitler nogle andre kvinder i forskellige aldre, der bor i samme opgang som vores hovedperson. De bor i opgangen, hun kan høre dem, de kan høre hinanden gennem vægge og etager. Hvorfor har du anbragt de her kvinder i forskellige aldre omkring hende?
Altså, det startede egentlig med, at jeg er sådan en forfatter, der bare begynder at skrive, og så skriver jeg bare derudad. Jeg havde ikke den store plan, faktisk. Man kan altid komme og sige, at man havde en stor plan bagefter, men det havde jeg egentlig ikke. Altså, udover at jeg vidste, at jeg ville skrive noget om kvinder, og jeg ville skrive noget om venskab eller fællesskab. Men så fandt jeg på det her med, at hovedpersonen bor i en ejendom, hvor der så også kun bor kvinder. Og det kan man sige, det er måske ikke så realistisk, at det ville ske i virkeligheden, men nu har jeg så fundet på det her for at lave sådan en tårn af kvinder nærmest i forskellige aldre. Så der bor nogle helt unge kvinder, og der bor en kvinde, der er ældre end hovedpersonen, så bor der så hovedpersonen, og så bor der så en kvinde, der har små børn også. Og de interagerer med hinanden sådan på nutidsplanet, hvor de møder hinanden i opgangen og hjælper hinanden med forskellige ting. Men så fandt jeg på et tidspunkt, at de her kvinder også skulle sige noget. Og det synes min redaktør ikke var en særlig god idé i starten, fordi han sagde, det er jo ikke en kollektiv roman det her, det er jo en jeg-fortæller. Men jeg synes selv, det var en god idé. Og så endte han så også med at synes, det var en god idé, så det var heldigt. Men at de lige pludselig træder frem på scenen, kan man sige, og siger, jeg er en kvinde på 84 år, eller jeg er en kvinde på 22 år. jeg bor i en lejlighed, og så sådan er min situation. Og så fortæller de om deres liv. Men det blev også en måde for mig at kunne se hovedpersonen udefra. Fordi at de her naboer, de ser hende jo komme hjem på gaden. De hører hende i lejligheden. De hører hende skrige og græde. Og, så derfor var det sådan en fin måde, synes jeg, at få et blik på hende. Så de på en eller anden måde integreret i nutidsplanet, det fremadskridende plan i romanen. Og samtidig bliver de også en eller anden sådan billede på alle kvinders liv. Og alle kvinders alder, og også hovedpersonens alder og liv.
Ja. En af veninderne har været til en fest, så ja. Der er også sådan et lag, hvor man får nogle brudstykker fra kvinder, der fortæller hinanden historier om en oplevelse, de har haft, som alle sammen også på en eller anden måde handler om en mand, der har krænket.
Ja, altså der er den her veninde, der hedder Lea, og hun, det er hende, der er sygeplejerske, og hun fortæller sådan i løbet af bogen, altså så står der sådan, Lea var engang til en fest, hvor alle skulle medbringe en anekdote. Og det er altså en fødselsdagsfest, en ældre kvinde inviterer til, og hun beder sig alle de her kvinder, hun inviterer om at medbringe en historie. Og det er jo ikke noget med, at hun siger, at de skal medbringe en historie om krænkelser. Men sjovt nok, så handler de her historier i værre eller mindre grad, vil jeg sige, om grænseoverskridende adfærd fra mænd. Og det blev sådan en måde for mig, eller for bogen, at få det her kor af stemmer. Sådan så, at man kan sige, at det jeg ønskede var egentlig, at min ikke navngivende hovedperson, hun på den måde blev til alle kvinder, fordi hun bliver støttet af det her kor og alle de her naboer. Romanen foregår heller ikke et navngivet sted, så på den måde så kan hun være alle kvinder alle steder. Og det synes jeg var spændende, både at prøve at skrive en første person, altså en jeg-fortæller, hvor man både når man som den, der skriver det, men også forhåbentlig som den, der læser det, altså får en eller anden nærhed, en eller anden tæthed, hvor man er meget tæt på hovedpersonen, men samtidig ligesom kan brede det ud til at blive sådan en virkelig sådan almen gyldig fortælling om kvindeliv. På godt og ondt.
Og udover det her fællesskab med kvinderne og traumebehandlingen, så møder vi også de tre sønner indimellem, og som hun kalder sin guldhatte. Og der er også børnebørn, som hun kalder sine sølvpiger.
Mm.
Hvad repræsenterer de sønnerne? Og
kærlighed jo. Altså, det er jo hendes guld, det er klart. Hun har også været alene med sine børn, og er derfor jo også sådan et anker i deres liv, som lige pludselig ikke er så meget et anker mere. Så det er jo både vanskeligt med den her relation, hvor de voksne børn også bliver altså skuffet over deres mor, kede af det over, at hun ikke kan være der for dem, og ikke kan passe børn og altså arrangere familie. Middag og sådan nogle ting.
De savner hende.
De savner hende, ja. Og samtidig så er hun jo, vil hun jo heller ikke være svag over for dem, så hun er heller ikke særlig åben over for dem i starten eller i løbet af bogen i forhold til, hvor dårligt hun faktisk har det. Man har jo ikke lyst til at vise sine børn, at man har det dårligt. Så det bliver også sådan en del af bevægelsen, at hun lærer hos PTSD-manden, at også noget med at sætte grænser. Som jo kan være meget svært, når man er sådan, så i sådan en grænseløs tilstand, som hun på en måde er i, men som også kan være svært, tror jeg, for mange kvinder faktisk at sætte grænser i omsorgsarbejdet. Det har jeg også ville vise, fordi at kvinder typisk er dem, der står for det meste omsorgsarbejde, og det kan jo starte med, at man passer sine små søskende, og så hvis man så får børn, passer man dem, og så hvis man får børnebørn, passer man dem, og så passer man sine gamle forældre. Så det er jo sådan et eviggående omsorgsarbejde, der tit ligesom sådan klæber til kvinderne, som vi også selv påtager os.
Og hvad er det for nogle grænser, hun er nødt til at sætte?
Hun er nødt til at sætte nogle grænser, fordi at hun ikke kan yde den overdrevne omsorg, kan man sige, hvad den, der står for det hele i familien mere. Og det lærer hun jo af PTSD-manden, altså at sige fra, og mærke efter, hvor meget man egentlig magter, og ikke have skam og skyld over at sige, I bliver nødt til også at hjælpe til her, ikke? Og det kommer egentlig til at gå ret godt, fordi det kan sønnerne, børnene kan jo godt forstå det, når først hun siger det.
Ja. Og de vil også gerne passe på hende.
De vil også gerne passe på hende.
En af sønnerne har det svært, og hovedpersonen kan næsten ikke rumme det. Altså, det er jo det, forældre kan frygte allermest, at vores børn kører skævt.
Mm.
Hun bliver faktisk altså også bange, og bliver ude af stand til at handle og hjælpe.
Ja.
Hvad handler det om?
Ja, altså, det kan jo både blive en større diskussion om nedarvede traumer, kan man sige, om der alligevel er gået noget videre til ham fra tidligere generationers smerte, selvom at hans mor har forsøgt og virkelig har stoppet den her vold, som hun selv har været udsat for som barn. Men han har det i hvert fald vanskeligt. Romanen fortæller egentlig ikke sådan, hvorfor han har det vanskeligt. Det kan også have noget at gøre med hans far. Der kan være mange forklaringer. Men,
dårligt selskab.
Ja, også det. Men altså, jeg har egentlig skrevet det ind, også for at vise noget om det her med at have voksne børn. At man jo ikke kan passe på dem på samme måde, som man kan, når de er små. Og det vil sige, at man har heller ikke kontrollen over, hvad de gør. Man kan føle sig magtesløs nogle gange, fordi man ikke kan hjælpe dem mere, sådan som da de var små. Så, og også der bliver hun udfordret, fordi hun bliver nødt til at indse, at det kan hun, har hun faktisk heller ikke kræfterne til at hjælpe ham med. Det må nogle andre gøre.
Mm. Og hovedpersonen, hun har jo heller ikke sådan tidligere sat ord på, hvad det er, hun har været udsat for. Altså hun har været... Hun har været tavs omkring de ting, der er sket hos hende. Det er først nu ved PTSD-manden, hun ligesom overhovedet får taget hul på det.
Ja, og nogle af de ting er også meget fortrængte, så det er meget svært for hende at genkalde sig minderne, ikke? Og det kommer så sådan efterhånden. Det er jo sådan en naturlig menneskelig reaktion, at man skubber det ubehagelige væk, ja, hvilket også fungerer ind til et vist punkt. Men man kan sige, at fordi hun er udsat for den her meget voldsomme hændelse, som først bliver afsløret sent i romanen, så er det ligesom dråben, der får bæret til at flyde over. Altså, at så kan hun ikke mere holde sammen på sig selv.
Men der er også det, at det kan være svært at tale om det svære i ens eget liv, men det kan også være svært at tage hånd om, når ens barn har det svært.
Ja.
Altså simpelthen være svært at finde sproget og få hul på det,
ja,
hvis man er opdraget med ikke at tale om det, der er svært.
Lige præcis. Og hovedpersonen har jo også en mor, som også er en figur i bogen, eller en person, og hun har en meget stor skam over, at hun ikke har kunne beskytte sine børn mod deres fars vold. Og derfor er det også meget svært for hovedpersonen at få en samtale i gang med sin mor, om hvad der egentlig er sket, når hun prøver at spørge hende om, hvad skete der? Ikke? Og vidste dine forældre, at far slog os, og hvorfor gjorde du ikke noget? Og altså alle de her ting, ikke? Og der er morens skam så stor, at hun ikke kan holde ud og snakke om det. Der er sådan et familiegalleri, kan man sige, som også betyder noget.
Hvad har været det vigtigste for dig ved at skrive romanen af de her emner, vi har talt om?
Jamen det hele, synes jeg, smelter sådan sammen, så jeg kan ikke sige, hvad der har været vigtigere end noget andet, men det har for mig i hvert fald været utrolig spændende og virkelig dejligt at være i det her kvinderum, kan man sige, altså sådan gå all in på kvindelivet og virkelig tænke over, hvordan vores liv adskiller sig fra mændenes liv, også i det håb, at der er nogle mænd, der har lyst til at læse bogen og måske få en bedre forståelse af, hvordan det er at blive født i en lille piges krop, i stedet for en lille drengs krop, hvor der automatisk følger nogle ting med, at man lærer, at man lige skal kigge sig en ekstra gang over skulderen, og ikke gå ned ad den mørke sti, og alle de her ting, som ligesom bliver indpodet i os, fordi at vi desværre er, som sagt, mere i fare for vold og overgreb, end mænd er.
Nu er det snart læseklubberne, der tager fat,
ja,
og de kommer til at sidde rundt om på landets biblioteker og læse og diskutere. Ønsker du dig, at de skal tale om?
Altså, mest af alt så ønsker jeg, at de får en rigtig god læseoplevelse, og at de synes, der er noget at tale om. Jeg vil ikke bestemme, hvad de skal snakke om, men jeg håber, at bogen kan sætte nogle gode diskussioner i gang, og også måske, at den kan få nogle samtaler i gang om de kvinder og mænd, der sidder ude i læsekredsenes eget liv og egne fortællinger.
Vi har aftalt, at du skal læse et stykke op nu til sidst. Det er side 128.
Ja, det vil jeg gerne slutte med at læse. Det er sådan et, jeg synes, der ligger sådan et håb i det, fordi det er også vigtigt for mig at sige, at jeg synes også selv, at der er meget lys og håb i den her roman. Det er ikke sådan en hård roman, synes jeg ikke. Det har jeg i hvert fald gjort mig umage for, at den også skulle have en lethed og et lys og en kærlighed og glæde i sig. Men hovedpersonen har en blåregn, der står ude på hendes altan, og den vokser jo, som I ved, med blåregn. De er jo meget levedygtige, og den klatrer op af den her ejendom. Så jeg vil gerne læse et lille stykke om den. Og så kan man jo så tænke på, at måske er mennesker også lidt ligesom en blå regn. På blåregnens nye skud, som på grund af den lange hedebølge er skudt frem, vokser små bitte blade, som ligner små bitte hænder. Disse små bitte blade er klistrede ligesom stænglen, og de lange skud vokser ud i den tomme luft og leder efter noget at gribe fat i. Blåregnens nye skud vokser ud i tomheden, kaster sig direkte ud i tomheden og leder efter noget at gribe fat i. Og de små lysegrønne hænder tager fat i, hvad der nu er tilgængeligt på voksestedet. Det være sig mur, stakit, nedløbsrør, måske et efterladt kosteskaft. Blåregnen tager fat i det mulige og vikler sig omkring det mulige og vokser opad. Stræber opad mod lyset med det mulige som støtte.
Naja Maria Eid, tusind tak for nu og held og lykke.
Selv tak og tak.
DR Romanprisen 2025 præsenterer de 6 nominerede forfattere i hver sin podcast. Du kan finde alle 6 samtaler i DR Lyd. Søg på DR Romanprisen 2025. Jeg hedder Mette Willumsen og ønsker jer en god læselyst.